Annars voru þarna víða svona ýmislegar umskonar örnefni eins og þeim skrýlubæir í Kjarnsvísi. Það voru engin örnefni annað en það að það var álítið að þar hefði búið hérna stórbúi huldufólks sko. Enda hef ég ekki séð nokkur staðar og hef ég víða komið hérna sem að hafa nú verið kallaðir huldumannafólks íbúið. Á landinu og aldrei séð jafn þokkalega huldumannabústað eins og þannig. Það myndar hamarinn myndast fram úr grænni brekku. Allt í einu skipist brekkan í sundur og það kemur alveg svona sléttur klettur sko og sem myndar eins og tvær bæjarbestir og það er eðlilegt að þessi klettur hafa fengið þjóðsögur á sér og hann er á millinni milli klettana er grasið fram á brúnina á klettanum báða veginu sko bæði í sundinu og eins og þak á húsi og frama við þetta er rennslétt hlaðgróið grasi eða rennslétt svona blettur all breiður, líklega svona 10 metra sem hann breiðastur og það held ég nú að hafa komið því þetta var sjálfsagt að fé hafi staðið þarna undir og mikið undir í stormum ef vestanátt var þá hafi fé safnast undir klettin og ábörðun frá því hafi myndað þetta graslag sem fram að við klettin. Því að fyrir neðan að, rétt fyrir neðan, er ekkert að það er stórgríti. Ég held að það hljóta hafa verið grífubæjir, þeir voru kallaðir grífubæjir, þetta var stærði fólk að hefði verið huldufólksbúldaður og hafi verið nokkur stærð fyrir huldufólksmannabúldaður og hafið búið nokkur stærði hefrún, þá hefur það lotaði búið þannig. Þetta var reglega fallegt hús stæði og húsnæði.